No, tak boli sme tu minule, pred viac ako rokom a pol. No, dolo. A robili sme tie, mali sme to predstavenie s ilúziami. A teraz nemám žiadne také ilúzie. Možno ako v meste kázeň do 40 minút. To by bola dobrá finta. Je síce nedeľa, ale predsa pôjdeme do školy. Aspoň budeme hovoriť o škole. O Božej škole, pre jednu dôležitú oblasť nášho života. Máme pár veršov z druhej knihy Mojžišovej. Ja prečítam to. Ak príde o život, dáš život za život. Oko za oko, zub za zub. Ruku za ruku, nohu za nohu. Popáleninu za popáleninu. Ranu za ranu. Modrinu za modrinu. Oko za oko, zub za zub, to je známe pravidlo. A toto bolo súčasťou Božej vlády, Božieho zákona pre Izrael. Takže bolo to niečo sveté a dobré, lebo Boží zákon bol svätý a dobrý. A podľa tohto pravidla mali Izraelčania ako Boží ľud žiť. Sudcovia a starší ľudia mali postupovať podľa tohto pravidla, keď potrebovali potrestať hriech, zlo, aby to zlo sa nerozšírilo ďalej, aby sa konala spravodlivosť. Aj iné národy mali toto pravidlo, Babylončania napríklad, oko za oko, zub za zub. A primitívne kmene, z nášho hľadiska primitívne, ešte dnes praktizujú alebo žijú podľa tohto pravidla. Či sú to v Afrike alebo v Južnej Amerike alebo na ostrovoch. Žijú podľa princípu oko za oko, zub za zub. Ale podľa takej skazenej aplikácie tohto pravidla. A tá ich aplikácia vyzerá zhruba takto, že príslušníci jedného kmeňa zabijú príslušníkov druhého kmeňa, potom druhý kmeň im to vráti. A takto pokračuje mesiac po mesiaci, rok po roku, desaťročie po desaťročí. Žijú neustále v nenávisti a v hroznom strachu. Ale nikto nevie ten strašný cyklus pomsty prerušiť, zastaviť. A hovorí sa, že pomsta je sladká. Je to pravda? No, Mahatma Gandhi vraj povedal, že oko za oko, zub za zub robí celý svet slepým. No, my, civilizovaní ľudia, sa na takéto primitívne správanie pozeráme s veľkým odporom. Myslíme si, že keby títo ľudia boli len takí osvietení ako my, že by sa takto nesprávali. No možno nie sme, možno nerobím, možno nejdeme do garáže, vezmeme si kopiu alebo mačetu a ideme potom za svojimi nepriateľmi sekať hlavu alebo niečo, keď nám urobia niečo zlé. Ale pochybujem, či sme v srdci ozaj až taký odlišný. Je síce pravda, že máme, nerobíme takéto primitívne alebo zlé veci, ale máme svoje spôsoby. Čo robíme, keď nám niekto urobí niečo zlé? Keď nám niekto ukrivdí? Aká je naša prvá reakcia? Ale ja mu to vrátim. Ukážem, že so mnou sa takto správať nesmie. Oko za oko, zub za zub. Aké sú naše prefikanejšie spôsoby pomsty? počkám na nich. To som počul nedávno od jedného známeho. On má byt, čo dal do prenájmu. A nájomníci sa dohodli sa s nájomníkmi, že budú dbať o poriadok v byte, že nebudú fajčiť, nebudú mať žiadne zvieratá a budú sa dobre starať o ten jeho byt, pokiaľ tam budú bývať. Ale jedného dňa išiel ich kontrolovať a čo videl, čo cítil? No hneď ako vošiel dnu, pách cigariet ho skoro zrovnal. A bordel, strašný bordel všade. Byt bol v hroznom stave. Neporiadok všade. A bolo to tak zle, že im povedal hneď, že musíte odísť. I hneď ich vyhodil. Dal im niekoľko hodín, aby sa všetko zbalili a odišli. A stačilo im len 2-3 hodiny. A keď ten majiteľ sa vrátil, našiel byť v ešte horšom stave. Za ten krátky čas, čo odchádzali, pokazili, polamali, ničili všetko, čo bolo možné. Kúrenie, aj toalety, celý záchod, potrubia, rúru, v kuchyni, všetko. A spôsobili mu škodu v hodnote 4,5 tisíca eur. Ale po nejakom čase sa dozvedel ten majiteľ, že tí istí pracovníci, boli to pracovníci z iného mesta, dozvedel sa, že tí istí pracovníci sú zase v Bratislave a pracujú na inom projekte, na inej stavbe. A povedal, že vyrovná účty a že na nich počká. Neviem, čo presne mal na mysli, ale môžeme tušiť, čo chcel urobiť. Pomstiť sa, určite. Ďalší spôsob našej pomsty je často ohováranie. Ako často ohovárame o svojich nepriateľoch? Niekto nám urobí niečo zlé a hneď povieme všetkým o tom, aký je tento človek zlý, strašný. Tichá domácnosť. Moja mama bola perfektná v tom. Bol skvelý človek. Ale jedna jej taká zlá vlastnosť bola tá, že vedela viesť tichú domácnosť v našej rodine. A hlavne, keď otec urobil niečo zlé. Pamätám si dobre ešte, že niekoľko dní s ním nerozprávala. Absolútne ticho. A chudák otec ani nemal šajnu, čo povedal, alebo čo urobil, čo bolo zlé, čo jej tak vadilo. Lebo mu nič nepovedala. Asi on mal prísť na to nejako, čo urobil. Vy ženy, vy určite nerobíte takéto veci, že? Alebo muži? Oko za oko. Zub za zub. Funguje to. Ja nie som najlepší príklad hodný nasledovania. V Bratislave, viete, sú blázniví vodiči. A z môjho pozorovania sú to hlavne Pezinčania. Vždy, keď vidím značku PK, hneď mám nervy. Keď nemusí byť Pezinčan, ale keď nejaký šofér hneď ma predbehne a potom zrazu do môjho prúdu sa vtesní, a musím prudko zabrzdiť. Aká je moja prvá reakcia? Mohol by som myslieť, chudák, asi má veľký problém. Dieťa je choré, ide čo najrychlejšie do nemocnice. Samozrejme ho pustím. Ale zvyčajne neuvažujem takto. To nie je tá prvá myšlienka, čo mi príde na um. Mohol by som tiež myslieť, že áno, je to drzý, arogantný človek, ale nepoznal Pána Ježiša. A preto sa takto správa. A keby ja som nepoznal Pána Ježiša, aby som sa správal takisto. Ja by som tiež šofroval takto, ako král cesty. Ale ani taká myšlienka mi nepríde na um. Čo robím? Ako prvé? A komentujem nejako na hlas. No čo vy? Vy nie. No, vy ste oveľa civilizovanejší. Či sa ozaj líšime od tých primitívnych ľudí? Asi nie veľmi. Aspoň v srdci nie. A výsledok nášho konania podľa princípu oko za oko, zub za zub je presne takýto. Skoro celý svet takto chodí bez funkčných zubov a očí. Takto žijeme. Podľa toho známeho princípu oko za oko, zub za zub. Nesmačte to či kopijou, ale s inými zbraniami. Chcem však, aby sme vošli dnes do Božej školy. Chcem sa pozrieť na iný princíp, iné pravidlo z Nového zákona. A budeme sa učiť, ako zlomiť púta pomsty. Boh nás vyzýva k tomu, aby sme žili inakšie. Môžeme vyzerať inakšie. A tak ideme do Božej školy. Tá základná Božia škola je odpustenie. Odpustiť. Musíme sa naučiť odpustiť. Božie slovo nám veľa hovorí o odpustení. Apoštol Pavol zvlášť. On hovorí, ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu, ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Takže otázka je, ako nám Pán odpustil? Aký je jeho vzor odpustenia? Čo máme nasledovať? Že jeden aspekt Božieho odpustenia je ten, že Boh nám odpustil absolútne všetko. Je to úplne odpustenie. Všetky hriechy nám odpustil. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priechoch a o neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy. Keď vymazal družovný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. My často uvažujeme takto. No ja jej alebo jemu môžem odpustiť toto, toto, aj toto, ale toto a toto a toto určite nie. My rozlišujeme medzi hriechmi a vyberieme si, čo chceme odpustiť a čo nie. Ale chvála Bohu, že Božie odpustenie nie je také. Boh nám neodpustil len niektoré hriechy, ale všetky. Aj tie najväčšie, najhoršie. A urobil to v momente, keď sme prijali Pána Ježiša. Keď sme uverili v Pána Ježiša, sme v tom momente prijali dokonalé odpustenie všetkých hriechov, lebo Pán Ježiš zomrel za všetky naše hriechy. Zaplatil trest. A máme to na začiatku ako dar, ako na začiatku nášho vzťahu s Bohom. Máme to ako dar. A ďalší aspekt Božia odpustenia je, že je to na základe milosti. A to znamená, že je to bez podmienok. Milosť znamená niečo nezaslúžené, bezpodmienečné. A také je Božie odpustenie voči nám. Boh nečakal na to, že sa zlepšíme, že budeme robiť nejaké dobré skutky, aby sme odčinili tie zlé. Ale volá nás k tomu, aby sme uverili v jeho syna, ktorý za nás zomrel a vstál. A na základe našej viery nám odpustí a prijíma nás takých, akí sme. So všetkými zlými vecami, so všetkými hriechmi. A dá nám dokonalé odpustenie. Pre zásluhy Pána Ježiša, nie pre našej. Toto je Božie odpustenie všetkých hriechov a milostivo, zdarma, bezpodmienečne. Takže ako Pán odpustil vám, tak aj my máme odpúšťať. Niektorí z vás si možno spomeniete na tragickú udalosť z roku 2006, keď ozbrojený muž vošiel do tejto amišskej školy v USA, zastrelil 10 dievčat, z ktorých 5 zahynulo. Potom zabil seba. Nemysliteľne strašné. No cez túto strašnú udalosť predsa vzniklo niečo krásne. Lebo Boh z nášho zla vie, on je taký úžasný, že vie z nášho zla stvoriť niečo dobré a krásne. Len pár hodín po tej udalosti tá komunita Amišov verejne vyhlásila, ako celá komunita, že vrahovi odpustili. A nielen to. Keď mali pohreb pre toho vraha, prišli na jeho pohreb. Na pohrebe som čítal, bolo 75 ľudí a viac ako polovica bola z tej amišskej komunity. A nielen to. Po pohrebe išli za jeho manželkou, objímali ju, objímali aj jej mamu, jeho mamu. A nielen to, priniesli im aj jedlo. Veľká časť sveta sa divila tomuto prejavu milosti. Bolo to mocné svedectvo o sile odpustenia. Možno práve teraz vás žerie hnev a horkosť voči niekomu, ktorý vám ublížil a potrebujete odpustiť. Takže máme teraz pred sebou skúšku, čo sa patrí v škole. Ktoré previnenia vám boli alebo sú najťažšie odpustiť? Za aké podmienky odpúšťame? Máme nejaké podmienky? Potrebujete ozaj teraz niekomu odpustiť? Možno ten vinník, ktorému potrebujete odpustiť, nikdy nepovedal prepáč. Nikdy nepoprosil o odpustenie. Možno ani nežije. A nemá možnosť ani poprosiť o odpustenie. Ale Boh nás volá k tomu, aby sme odpúšťali tak, ako On odpustil nám. A ja s tým bojujem tak, ako všetci. A veľmi často mi to nejde. Ale zažil som sílu odpustenia vo svojom živote. keď som dokázal odpustiť svojmu nepriateľovi. A ten nepriateľ, najväčší v určitom čase môjho života, bol môj vlastný brat. Starší odo mňa niekoľko rokov. A pracovali sme každý deň na farme. A on jednoducho bol zlý. Bol zlý ku mne. Aj keby môj otec tu bol. On by povedal, že áno, tento jeho brat bol ozaj zlý. On každý deň kričal na mňa, bol nervózny a nemohol som mať s ním obyčajný rozhovor. Nikdy nebol spokojný s tým, ako som pracoval. Nikdy som nebol dostatočne dobrý a dával najavo, že bol nespokojný so mnou. Bol veľmi nemilý a zlý ku mne. Stále. To bol na denný poriadok. Na dennom poriadku. A ja som s tým dlhé roky zapasil. To nebolo len krátka chvíľa môjho života. Boli to roky. A za ten čas podarilo sa mi vytvoriť v srdci taký hnev, takú nenávisť voči nemu, takú horkosť som pestoval v srdci, že som ozaj nenávidel. A mohol som sa mu postaviť a povedať, že vieš čo, zlatý brat, prosím, aby si sa správal trochu inakšie. Chcel by som, aby sme našli takú spoločnú cestu. Ale samozrejme, som si zvolil iný spôsob, inú cestu, ako sa s tým zmieriť. A bol to taký spôsob, že som choval tú nenávisť v sebe. A celé noci som bdel a stále pripravoval na ďalší deň. A povedal som si, rozhodol som sa, že keď mi povie toto, alebo urobí toto, ja mu takto odpoviem, alebo takto budem reagovať. A samozrejme, nikdy to nevyšlo tak, ako som naplánoval. A celé roky som bol v tom kolečku. Až keď pán Ježiš začal ma formovať, začal som rásť vo viere. A zo síly Ducha Svätého som mu konečne odpustil. A môžem teraz povedať, že nemám žiadnu horkosť, žiadnu nenávisť voči nemu. On sa nijako nezmenil. Možno pomáha to, že sme na dvoch končinách sveta. To pomáha určite, ale je pokoj medzi nami. A to jedine preto, že som mu mohol odpustiť. A ďakujem Bohu za to. Takže odpustenie. Veľmi vzácne, dôležité, ale to je len základná škola ešte. Môžeme postúpiť ďalej. Sú ešte dve vyššie školy. Stredná škola. Aká by mohla byť stredná škola? Modliť sa. Začiatok je odpustiť, ale ďalej Božie slovo nás vyzýva k tomu, aby sme sa modlili za svojich nepriateľov, za viníkov, za tých, čo nám robia zle. A to je už vyšší level, myslím si. Pán Ježiš povedal, počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho, nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Modliť sa. Rád sledujem kázni jedného kazateľa v Spojených štátoch. Je to veľmi mocný kazateľ, veľmi šikovný, má obrovský zbor a má fakt dobré kázne, veľmi sa mi páčia. Je 100% ortodoxný, ale z horou okolností má určité výklady, ktoré iným kazateľom sa nepáčia. A títo iní kazatelia sú veľmi vplyvní, veľmi ešte známejší, majú veľké postavenie a veľmi vážení. A keďže sa kázanie určitej výklady tohto kazateľa sa im nepáčili, rozhodli sa, že mu budú robiť problémy. Začali verejne robiť, či hovoriť o ňom veľmi zle, aj zmenili jeho učenie a podávali to v inom svetle, horšom samozrejme. Starali sa o to, aby bol vyhodený z biblickej školy, kde vyučoval, alebo možno musel akože podať rezignáciu. Neviem presne. Ale ničili mu život. A to bol ťažký zápas pre neho, pre toho kazateľa. Ale Pán ho veľmi jasne viedol k tomu, aby sa začal modliť za týchto jeho nepriateľov, bratov vo viere, kolegov. A nielen pár dní, ale každý deň počas celého jedného roka sa modlil za týchto iných druhých kazateľov. A modlil sa tak, že aby Boh ich požehnával. Aby ich požehnával osobne. Aby Pán Boh požehnával ich rodiny. Aby Pán Boh požehnával ich služby v cirkvi a v škole. Zo začiatku to bolo samozrejme ťažké. Robil to len z poslušnosti. Necítil to vôbec. Ale čím ďalej, tým viac si všimol, že Boh mení jeho srdce. A potom to už nebola ťarcha pre neho sa za nich modliť. A to nezmenilo tých druhých, ale to zmenilo jeho srdce. A to bolo úžasné. A bol sám oslobodený z toho žalára, horkosti, nenávisti. Stredná škola, modliť sa. Ako sme na tom? Môžeme spraviť túto skúšku? Ako často sa modlíme my za svojich nepriateľov? Ako veľmi nám na nich záleží? Do akej miery chceme, aby Boh bol k ním milostivý, aby ich žehnal? Napadlo vám niekedy modliť sa za svojho suseda? Alebo za spolužiaka, alebo za kolegu v práci, ktorý práve nie je najmilší? Robí vám zle? Ja by som sa dokázal modliť, aby ich Boh potrsal, aby poslal oheň z neba a spálil ich. Takúto modlitbu by som vedel, ale to nie je taká modlitba, čo má Pán Ježiš na mysli. Modlitba je veľmi silná a Boh nás vyzýva, volá k tomu, aby sme sa aj modlili za tých, čo nám robia zle. To je ešte vyšší level v našom kresťanskom živote, stredná škola. Ale máme ešte jednu školu, vysokú školu. Môžeme postúpiť ďalej. Aká je Božia vysoká škola? Myslím si, že žehnať. Žehnať. Nielen modliť sa, aby Boh ich žehnal, ale aby my sami boli Božím požehnaním v ich živote. To je ešte vyšší level a je to aj z Božieho slova. Apoštol Peter hovorí, neoplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie. Naopak, vy žehnajte. Lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Apoštol Pavol v liste Rímskym, veľmi mocné verše. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné, závisí to od vás. Žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami. Ale dajte miesto hnevu. Viete, napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Najprv mu mám odpustiť. No Bože, fajn. Pomôž mi, aby som mu odpustil. Ale potom mi hovorí, že mu mám, že mám za neho sa modliť. A teraz ho mám žehnať? A robím mu dobre? To nie. To nie. To je moc ťažké. Možno takto cítime. Ja poznám ten pocit. Veľmi dobre, až moc dobre. Chápem túto reakciu. A ju cítim. Ale práve tu sme prišli asi na vrch tej úžasnej hory Božej lásky v živote kresťana. A práve odtiaľ to môžeme vidieť najlepšie, ako kresťanstvo sa líši od iných náboženstiev a tiež ako Božie kráľovstvo sa líši od všetkých kráľovstiev tohto satanského sveta. Pavol nám tu ukazuje, že Božie kráľovstvo sa riadí úplne inými pravidlami, princípmi, než tento svet. Občania sveta si bežne vyžadujú spravodlivosť za každú cenu. A keď si ju nemôžu dosiahnuť cez oprávnené orgány, berú si zákon do svojich rúk, robia si zo seba zároveň políciu, žalobcu, sudcu, aj žalárnika a sami si domáhajú spravodlivosť. Počkám na nich. To je spôsob tohto sveta. Ale občania Božieho kráľovstva sa majú riadiť podľa iných princípov. Nielenže sa nesmú spoliehať na násilie, nielenže sa im nesmú nejako pomstiť, nielenže nemajú vynikom odpustiť, nielenže sa za nich majú modliť, ale majú aj robiť dobro tým, čo im robia zle. Vo svete zvládne zákon spravodlivosti a trestu. U Boha však vládne milosť a láska. A to má mať ohromný dosah na náš každodenný kresťanský život. My, ktorí vyznávame Pána Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa, my, ktorí sme v Neho uverili, prijali sme Jeho milosť a lásku, Jeho odpustenie, Jeho spasenie zdarma, z milosti, máme sa riadiť podľa Jeho vzoru. Biblia hovorí, že sme novými ľuďmi v Ježišovi Kristovi. A toto by mal byť náš postoj, náš pohľad na seba, na iných ľudí a na absolútne všetko. Malo by vplývať na naše zmyšľanie, naše hodnoty, naše postoje, naše ciele, naše správanie. A ja by som zhrnul tieto Pavlové slova zhruba takto. nebudem sa im, jej, jemu odplácať, nebudem o nich zle hovoriť, nebudem ani túžiť potom, aby sa im to zlo vrátilo. Budem hľadať ich dobro a pokiaľ môžem, budem im aj robiť dobre. Chcem im preukazovať tú istú milosť, čo som ja sám prijal od Boha. Nechám všetko súdenie u Neho. To je ťažké zhrnúť a je to ešte ťažšie vôbec vysloviť. A ešte ťažšie praktizovať. Nedávno, či dávnejšie som počul veľmi dobrý príklad. Žehnania voči nepriateľom. A sú to rodina Saintovci. Tu je 5 fotiek mužov, ktorí zomreli pri evangelizácii v Južnej Amerike, v krajine Ekvador. V januári 1956 títo muži si vytvorili kontakt s indiánskym kmeňom v Ekvadore a chceli ako prvý šíriť medzi nimi dobrú správu o Kristovi. Jeden z kontaktovaných indiánov však falošne hovoril svojim sukmeňovcom, že títo cudzí návštevníci sú nebezpeční. A tým ich pobúril k vraženému útoku, pri ktorom všetkých 5 mužov zabili. A tento jeden, ťažko viditeľný, ten jeden bol bratom jedného môjho známeho, s ktorým som učil na biblickej škole. Volá sa Fleming. A tá škola je naša bratská škola v Spojených štátoch. A zhodom okresí traja z týchto 5 boli z kresťanských zborov. A druhý sa volá Nate Saint. A jeho sestra Rachel sa po jeho smrti išla žiť a pracovať práve medzi tými indiánmi, ktorí jej brata zabili. Celý svoj život potom venovala tomuto kmeniu. A spolu s manželkou ďalšieho obeti naučila indiánov čítať a písať. Prekladala Božie slovo, hovorila im o evanjeliu Ježiša Krista. Výsledkom ich obetovej služby, lásky sa mnohí z indiánov z veľkej temnoty svojho animistického náboženstva obrátili k Bohu a uverili v Pána Ježiša. A ten príbeh sa tam ešte nekončí. Vidíte fotku toho Nate'a Sainta spolu s manželkou a dvoma deťmi. Keď tie deti boli tínedžeri, s matkou začali chodiť k tým indiánom. Aj k tete, ktorá tam ešte pracovala. A boli pokrstení obaja tými dvoma indiánmi, ktorí zabili ich otca. Medzi tým sa stali kresťanmi, títo indiáni, verili v Pána Ježiša a pokrstili deti ich obetí. A toto je manželka toho Nate'a Sainta spolu s mužom, ktorý zabil práve jej muža, jej manžela. Ale to ešte nie je všetko. To dieťa, Steve Saint, on sám ako dospelý, ženatý muž, so svojou vlastnou rodinou, išiel tam bývať. Travili tam 2 roky a to je jeho manželka. Slúžili Bohu tam, slúžili týmto ľuďom. A teraz tá skúška pre nás. Ako často hovoríme zle o svojimi nepriateľmi? Kedy sme im naposledy urobili niečo dobré? A čo by sme im mohli urobiť tento týždeň? Čo dobrej? Ja neviem, čo by to znamenalo pre vás. Ale verím, že aj vy, tak ako ja, máte nejakých nepriateľov vo svojom živote. Možno v role nepriateľa teraz je vlastný partner alebo dieťa alebo sused alebo brat alebo sestra v zbore. Čo potom? No vtedy je to najťažšie. Ale vtedy najviac platí toto všetko, čo sme videli. Ale to je vysoká škola. A potrebujeme Božieho ducha, aby sme ju absolvovali. Chlieb za kameň. Máte to krásne porekadlo. Porekadlo? Áno. Keď on do teba kameňom, ty do neho chlebom. Je niekto teraz? Máte niekoho, ktorý vám práve chodil kameň? Možno hovoríte, nie, nechcem. Nechcem. To je prirodzená reakcia. Ale keď takto aj ostaneme v tom, že nechcem a neurobím to, robíme len sebe zlé. Pestujeme vo svojom srdci hniev, nenávisť a horkosť, čo nás postupne ničí. Okrem toho budeme mať vždy pokazené vzťahy a s tým len rozdelenia, samotu a bolesti. A nesmieme zabudnúť, že nie sme len obeťami, ale niekedy sme sami vinníkmi. My sme veľmi často tými, ktorí hádžeme kameňmi do druhých. A my sami potrebujeme, aby oni nám chodili chlebom. Tak pamätajme aj na to. Možno naša reakcia je, no chcel by som, ale nedokážem to. To je lepšia odpoveď. Áno, a je to aj pravdivé. Áno, nedokážeme. My to nedokážeme. Ale Duch Svätý v nás to dokáže. Pán Ježiš to môže cez nás urobiť. Ale musíme sa na neho spoliehať. Musíme čerpať z jeho sily. A v ňom ozaj dokážeme. Možno ten prvý krok je, že sám musíte prijať Pána Ježiša. Prijmite toho, ktorý dokázal takú lásku voči nepriateľom. Pán Ježiš dal seba samého ako obeť za naše hriechy. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Také je Kristova láska voči nám. Uverte v Neho, ak ste ešte neuverili. Ale hádam, že všetci z nás už uverili v Pána Ježiša. Každý deň môžeme, aj dnes, keď si lámeme chlieb, čo nám pripomína Kristovu obeť, môžeme myslieť na toto a môžeme poprosiť ho, aby nám dal sílu odpustiť, modliť sa a žehnať svojich nepriateľov. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlej. Je to síla Božieho dobra v našom živote. Amen.